Ja, god formiddag, alle sammen. Den flokken som jeg ser her av fantastiske folk, og så alle de jeg ikke ser, men som vi kjenner vibrasjonene av at det er folk i de tusen hjem, som vi pleier å si, som følger oss på en eller annen måte via sosiale medier og Facebook, livestream og så videre. Du er så velkommen, og jeg er så glad for at jeg skal få lov til i dag å bruke noen minutter og forkynne og proklamere Guds ord. Og hvis jeg får litt hjelp av dere i salen, og så er dere med på sendingen alle sammen, og så skal vi si, vi takker Gud for hans levende ord. 1, 2, 3. Vi takker Gud for hans levende ord. Amen. Og i dag så har jeg en overskrift som jeg tror vil skape både spenning og forventning. Og det er den fjerde mann. Jeg har mange powerpoints i dag som kommer ut på skjermen også, og Olav og jeg, vi er et godt team, og med Barbro som kjører engelsk, så tror vi at det her skal gå bra ved gode medhjelpere og mye, mye Guds nåde. Det er vi avhengig av på alle plan i vårt kristenliv og i kirke og menighet. Den fjerde mann. The fourth man, som det heter på engelsk. Vi skal gå litt tilbake i tid. Nå skal vi lese et skriftsted som har inspirert meg egentlig gjennom hele mitt kristne liv, mange ti år. Og i de siste ukene på nytt igjen har det kommet tilbake. Og det står i Daniel 3, 24 og 25, så står det, «Var det ikke tre menn vi bandt og kastet ned i ilden?» «Jo, visst, konge», svarte de. Men han sa, altså kongen sa, «Men jeg ser fire menn gå omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem.» Og hør nå, den fjerde ser ut som en gudesønn. Amen. Det var teksten og åpningen. Så skal vi gå. Ja, det blir vel 2600 år tilbake i tid, hvor vi er i kong Nebukadnesars enorme, ny, babylonske rike. Han var jo keiser og konge i enormt mange år på 600-500-tallet før Kristus, og la under seg andre riker og enorme landområder. Kong Nebukadnesar, han erobret Jerusalem i 597 før Kristus. Og så kom han tilbake igjen i 586. Han teller jo motsatt vei før Kristus. Da går det nedover også fra Kristus, så går det oppover i tall, men det er ok. Og han kommer tilbake til Jerusalem. Han ødelegger på en måte byen og tempelet, og han tar med seg mye folk, og blant annet alle de mektige menn og ledere i Israel og Jerusalem, de fører han med til Babylon, som det heter på hebraisk, Babel på gresk. Så alle disse mennesker i store antall, de ble ført bort som fanger til et rike som var fremmed for dem, og langt borte fra deres eget Israel, og også på en måte fra den tro og religion som de praktiserte. Blant disse mennene, kan du høre noe spennende, og alle disse som ble bortført, var det fire jødiske menn som ble ført til kongens palass. For av de folk som han bortførte og førte til Babel, til Babylon, valgte han ut noen av de fineste og dyktigste til å tjene i sitt palass. Og det var fire jødiske menn, og disse skulle trenes i tre år. Det var Daniel, Hanania, Mishael og Azaria på hebraisk. Og han ga de nye navn, som var babylonske navn eller greske navn, Shadrach, Mesach, Abednego, og Daniel fikk navnet Belsasar. Men i dag skal vi snakke om disse tre mennene, nemlig de unge guttene Shadrach, Mesach og Abednego. Og du som har gått på søndagsskole, du husker disse navnene, Shadrach, Mesach og Abednego. Det var for mange av oss en del av barnelærdommen, og hvis det ikke var det for deg, så kan du jo glemme å lære de navnene. Det er ikke hovedsaken i min preken til deg akkurat i dag. Men la oss se litt på hvilken grunnvoll i livet disse fire eller disse tre guttene hadde. De ble altså bortført til et annet land. Alt er fremmed for dem. De skulle trenes i palasset. De hadde sine jødiske skikker som fulgte deres tro. Oppsynsmannen ble jo helt fortvilet når de nektet å spise kongens fine mat, og de i 10 dager ble testet på bare grønnsaker og vann. Men de ble finere og flottere enn alle de andre som ble testet, selv om de levde på grønnsaker og vann, og det hadde noe med det forhold som de hadde til sin levende Gud. Vi skal se på 3 enkle ting her. For det første, de kjente og elsket sin Gud. Vet du hva jeg er glad for? Jeg er glad for at jeg kjenner min Gud. Jeg er glad for at det vi er samlet om i formiddag, det er ikke en død religion, men jeg får lov til å kjenne min Gud. Gud far, Gud sønn, Gud den hellige ånd, han er min Gud, han er vår Gud, han er din Gud, og vi har lært å kjenne vår Gud, og vi elsker vår Gud. Disse 3 unge mennene i fangenskapet, der de tjente for kongens hoff, så var det kjærligheten til Gud som drev dem, slik at de også under fiendens åk tjente Gud. Og det er det neste her. De tjente Gud under alle forhold. Og det er jeg glad for at vi også kan få lov til å gjøre. Uansett hva som skjer av vanskeligheter, av prøvelser, av framgang, tilbakegang, ulike omstendigheter i livet, når det går bra, når det skjærer seg, vi elsker Gud, vi tjener Gud under alle forhold. Forsamlingen kan spandere et amen. Jeg vet ikke om det høres ut på alle iPader og Mac'er og PC'er, men det er mange blide ansikter som jeg ser her, og det er mange blide der bak skjermen. For det tredje, de stolte på Gud i prøvelsens tid, eller når prøvelsene kom. Og jeg tror at når vi testes i prøvelser, så er det jo det forhold vi har til vår Gud som slår inn, va? Vi elsker Gud. Vi tjener Gud. Vi tjener han under alle forhold. Og når prøvelsene kommer, så fortsetter vi å tjene Gud, fordi vi vet at han er trofast. Det står det i Daniels bok, vi har ikke det på skjermen, men det står om disse 3 eller 4 guttene. Det står, Gud ga dem kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom. Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Altså, Herren utrustet dem for den tid de levde i og det oppdrag de fikk. Jeg tror på en ung generasjon som reiser seg i Norge, som kommer til å tjene Gud under alle forhold, og som Gud kommer til å gi overnaturlig kunnskap og visdom til å være med og lede dette landet, enten det er i kirke, i business, i andre jobber, eller i politikk og samfunnsliv. Jeg tror Gud reiser opp jenter og gutter, kvinner og menn, som elsker sin Gud, kjenner sin Gud, og jeg tror at Gud gir dem overnaturlig visdom. Og de tjente Gud helhjertet, uten å kompromisse på sin tro. Takk Gud for det. Vi skal gå et skritt videre. Når troen testes, vi opplever alle at troen testes. Vi opplever at livet testes. Det finnes ikke ett menneske som ser meg nå i dette øyeblikk som ikke har opplevd tester i livet. Noen ganger sier vi at ja, de folkene der, de har jo bare framgang. Der er det jo bare velstand og fint og godt og glede. Jeg skal fortelle deg, alle de mennesker jeg har møtt og kommet nær på livets vei har opplevd ulike typer av tester. Disse guttene fikk en voldsom test. For en dag så var det noen av kongens medledere og stattholdere og embetsmenn som sa, «Konge, sett opp en gullstøtte av deg selv, og alle i ditt kongerike må falle ned og tilbe deg, for du er som en gud.» Kongen var smisket av dette og gjorde det. Jeg skal gjøre en lang historie kort. Du kan selv lese Daniels bok, kapittel 1, 2 og særlig 3, og få den historien i reprise etter gudstjenesten i dag, når du har tid til det. Og det står at disse guttene, de nektet å bøye seg for denne store gullstøtten av kongen. De ville tjene ham som tjenere. De ville hjelpe ham under alle forhold. Men de nektet å la en ting i denne verden eller en person i denne verden telle mer enn den Gud som de elsket av hele sitt hjerte og som de kjente. Jeg skal gjøre historien kort. Det ender jo med dette forferdelige. Kongen gir dem en sjanse. Sadrak, Meshak og Abednego. Han visste hvor gode medarbeidere de var. Kan dere ikke bare bøye dere og tilbe meg? Så er alt i orden. Men de sa han, hei konge, det kan vi aldri gjøre. Og så blir de kastet inn i den brennende innovn. Og så skal du få høre noe her. Kommer det et skriftsted opp her fra... Der har vi det, ja. Så fantastisk skriftsted. Hvor det nemlig står så veldig, veldig tydelig her at nå ble det for små skrift for meg å lese. Der har vi det, ja. Så veldig bra på skjermen bak meg. Shadrach, Meshach, Abednego svarte kom Nebukadneser. Vi behøver ikke å svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din konge, så vil han berge oss. Men hør nå, om han ikke gjør det, skal du vite at vi vil likevel ikke dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Hvilken kvalitet disse unge mennene hadde. Konge, du skal vite det at vår Gud, han har makt til å føre oss igjennom denne prøvelsen. Hvis han vil, så kan han redde oss. Men om vi skulle måtte gå inn i den ildovnen, og det skulle koste oss livet, så skal du vite at vi elsker deg, og vi kommer til å følge deg, Gud, og vi kommer til å være helhjertet for deg, helt til avslutningen. Dette er et veldig, veldig sterkt ord. Han kan frelse oss, men hvis han ikke gjør det, så skal vi tjene ham i alle fall. Er det et amen på det? Du skjønner, det er noe av denne fantastiske overgivelsen som er i våre liv. Du vet, vi testes på vår tro. Vi testes i vårt liv. På mange områder. Nå har det jo vært en sånn koronatid, hvor mange har blitt testet på ulike områder. Og dette er ikke en koronatale. Selv om det kan passe inn i den situasjonen, så vi alle har kjent på både kropp og sjel og ånd, nå gjennom mange uker. Men vi som lever våre liv, vi har blitt testet, og vi testes i våre liv på veldig mange områder, både før og etter korona og gjennom korona. Det kan være veldig mange ting. For disse unge mennene snudde livet seg i et øyeblikk. Plutselig kom beskjeden, fall ned og tilbe denne statuen. Men de sa, det kommer vi aldri til å gjøre. Vår Gud kan frelse oss, og hvis han ikke gjør det, så skal vi tjene ham i alle fall. Det er et fantastisk utgangspunkt for livet, at vi vil elske ham, tjene ham i alle fall. Men du skjønner, han er en Gud som utfrir. Og når jeg ser tilbake på mitt liv, så har det vært mange illovner. Ikke da at jeg har levd i en illovn hele tiden, det har vært mer glede og seier og mye fantastisk, men det har også vært mange situasjoner hvor det har kjent som å være i en illovn. Og da har det av og til liksom, skal vi forlate Gud? Har Gud vendt ryggen til oss nå? Men så har vi lært Gud og hans kjærlighet å kjenne, og så kjenner vi, nei Herre, vi vil leve for deg, også gjennom denne prøvelsens tid. Og så har Gud fridd oss ut fra illovnen. Igjen og igjen og igjen. Det står et ord i 1. Peter 1, 6-7. Og der står det at derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid. En kort tid. Legg merke til at de fleste prøvelser varer en kort tid. Det kan virke veldig lenge når vi er i det. Men når vi er ute av det og ser tilbake på det, og kanskje noen år etter, så ser vi at det var en kort tid. Om så skal være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verd, må også prøves. Så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere, når Jesus Kristus åpenbarer seg. Så vi opplever alle prøvelser i våre liv, på ulike måter. Et besøk hos legen, og ditt liv kan være fullstendig snudd på hodet. En samtale med din ektefelle, noe kommer inn, och du känner att det är något som skärer sig, som blir uppenbart, som gör att livet plötsligt blir väldigt vanskligt för dig. En besked på jobben som många har fått i dessa coronatider: du är arbetslös, va? Kan du livet fullständigt bod, va? Du kommer in i en illom. Eller i det kristna livet i motgång. Jag säger inte att du ska ta emot allt som kommer. Det står: stå djävulen emot och han ska fly från oss. Det betyder inte att du ska bara lägga dig under för all sjukdom. Det finns en frälser som har makt och kraft till att helbreda. Så det här betyder inte att du ska ta emot allt som kommer. Men likväl är det ting som kommer i våra liv. Av nöd, av prövelser, av motgång. Som tar oss in i en illovn. Och då fortsätter vi att älska Gud. Och så fortsätter vi att tacka han. För att han är segerherren. Jag vill inte påstå att jag i alla livets prövelser har klart att följa Peter där. Och jubla av glädje. Det får jag vara ärlig och inrömma. Men det står faktiskt det att visst hade bara visst hvordan Gud kommer att utfri. Så kan du aldrig på förhånd begynna att jubla av glädje. För han är en Gud som utfrir. Amen. Vi ska gå ett skritt vidare här. I de minuterna som jag ska tala. Vad sker i prövelsens tid? Det är ett intressant spörsmål. Disse fyra männen. Unnskyld, tre männen. Det blev mycket tal här, tre och fyra. Men nu är Daniel utenom. Nu är det Shadrach, Meshach och Abednego. Disse tre männen. De kastas in i ilhonen. Flammen är så starka att de som kastar dig in, de dör av varmetrycket. Och plötsligt är de där inne. De kastas in med klär på. Jag tror till och med står det att de hade lur. De hade bånd och länker, de var bundet. Så står de där inne. Kongen har det så dubbelt. Det var hans bästa medarbetare. Men de nektet att tillbe han. Och nu kastas de in i illånen. Plötsligt får kongen sitt livschock. Och han säger: var det inte tre män vi bant och kastat in i illen? Jo, jo, konge, säger de. Han sa: men jag ser. Det var inte en liten om. Det var en stor om hvor de kunde gå uppreist inne. Du kan föreställa dig, se det för dig. Men jag ser fyra män gå fritt omkring i illen. Tack Gud. Och den fjärde, ja ursäkta, och det finns inte skada på den. Och den fjärde ser ut som en gudesön. Vet du vad? Du har en hjälper i ditt liv. Han är gudesön. Du har en hjälper i din tid i lånen. Du har en hjälper i din krise. Du har en hjälper i din situation. Du har en Gud som älskar dig. Som vi hört här till begynna med i gudstjänsten i förmiddag. En som är på din sida. Han är den fjärde man i lånen. Kongen säger: jag ser fyra män. Och vet du vad? Han säger här, det är helt otroligt. Han säger: disse tre männen som vi kastat in. Nu går de fritt omkring. Länkarna är borta. Repene är bränt upp. Jag vet inte vad de hade i kläder. De hade väl lite på sig kanske. Herren sparte lite för sömlighetens skull. Eller så brant det upp allt det de hade på sig. Och av länkar och bånd, det försvann. Och vet du vad det står? De går fritt omkring. Och de är inte skadet. Tack Gud. Jag har ett budskap till dig idag. Jag har ett budskap till många av er vid skärmarna där ute. Om du så ser det på en liten iPhone så ska det bränna sig in i dig. Det är en fjärde man i illånen. Hans namn är Jesus Kristus. Han vill komma dig till hjälp. Och det är någon gång är vi så upptatt av Gud, spar oss för prövelser. Spar oss för motstånd. Spar oss för prövelser. Gud har inte lovat oss ett liv utan prövelser. Och vet du vad han vill? Han vill att vi ska säga: Jesus, kom och vär en del av mig. Nettopp när jag är i lånen. Han bor ju alltid i dig. Men jeg tror vi kan invitere han inn på en speciell måte i vår situasjon og si, Jesus, her vi er i denne ildånden, trenger vi deg, den fjerde mannen. Og når han entrer scenen for å bruke det bildet, da skjer det noe med deg. Dine bånd og lenker brenner opp. Hvor mange ganger har jeg ikke opplevd gjennom en tid i krise, gjennom motstand og prøvelser, at når jeg har kommet ut på den andre siden, har jeg vært en friere person. Jeg brydde meg mindre om hva andre mener om meg. Jeg har tatt mindre hensyn til ting jeg før tok hensyn til, og lot meg kontrollere. Plutselig kjenner jeg en ny frihet, for bånd og lenker er borte. Jeg går fritt omkring, og vet du hva? Jeg har heller ikke blitt skadet. Du skjønner, du kan gå gjennom forferdelige ting, men Gud skal sørge for at ikke du blir skadet. Takk Gud for det. Jeg har fått dette ordet, og gitt dette ordet flere ganger. Blant annet mennesker som må gjennom tøffe behandlinger på sykehuset, for eksempel strålebehandling og kjemoterapi og cellegift og alt det her, så er det ikke sånn at fordi du er en kristen, så slipper du unna alle mulige behandlinger hos lege. Jeg tror at gode leger og Gud selv jobber sammen, men jeg har fått en hilsen av og til, at på samme måte, og kanskje det er en hilsen til noen akkurat i dag, som står foran en tøff tid, fysisk, psykisk, eller i det åndelige også, at i det du er i, og i det du skal igjennom, skal du få oppleve, det er en fjerde mann i ildovnen, og han skal sørge for at det du skal igjennom, det skal ikke skade deg, det skal ikke ødelegge deg, det skal ikke brenne deg opp, men du skal komme ut i frihet, og du skal få lov til å bevege deg på en helt ny måte i ditt liv. Takk Gud for det her. Hvem er denne fjerde mannen? Hva er hans navn? Jesus. Klarer vi å rope det høyere? 1, 2, 3. Jesus. Han er den fjerde mann. Vet du hva? Han er Guds sønn. Han er selv Gud. Han er din frelser. Han er din Herre. Han er den som forløste deg ved sitt blod fra syndens makt og djevelens herredømme. Han er den som er din lege. Han er den som er din opprettholder på et hvert område. Han er den som gir deg kraften tilbake etter sykdom. Han er den som er med deg alle dager inntil du står hjemme i himmelen. Han er den som ønsker å være med deg i ditt liv i gode og vonde dager. Og i ildovnens tid har han på en spesiell måte tenkt å åpenbare seg som den fjerde mann i ildovnen. Vi skal be sammen her i avslutningen på min preken. Vi lar det være siste powerpoint. Hvem er denne fjerde mannen? Vi vet hvem han er. Han er Jesus Kristus, Gudesønnen, som har fått all makt i himmel og på jord. Han bar din synd, han bar din sykdom, han tok din forbannelse, han tok dine nederlag, han tok alt det for at du skulle få lov til å bli fri. Hør, min venn, i dag kan du motta Jesus som din frelser. I dag kan du la denne fjerde mannen bli den fjerde mannen, billedlig talt, i ditt personlige liv. Inviter han inn i ditt liv, motta syndenes forlatelse, og du blir en kristen, og du begynner å gå på veien til himmelen, og du tar kontakt med kristne venner, en kirke, slik at du kan bli lært opp i hva den kristne troen dreier seg om, nemlig fellesskapet med den levende Jesus Kristus. Jeg skal be for deg, og du som er i ildovnen, du som er i nød, du som er i plage, du som er i problemer, du som er midt i en storm i ditt liv, jeg skal be for deg nå, at den fjerde mannen i ildovnen skal føre deg ut, for han har makt til å seire og føre deg ut. Far i himmelen, jeg takker deg for at du rører ved mennesker akkurat nå. Jeg takker deg for noen som tar imot deg som sin frelser. Takk at når vi sier takk, Jesus, for at du ga ditt liv for meg, da skjer noe på innsiden av oss. Og jeg takker deg for at noen skal begynne å be og takke deg for frelsen der de er akkurat nå. Og så ber jeg for de som er i ildovnen, i sykdom, i familieproblemer, i jobbproblemer, i psykiske, fysiske nød. Jeg ber for dem uansett hva det er. Folk som denne siste uken fikk en plutselig beskjed, som snudde hele livet på hodet og førte dem inn i en ildovn. Herre, takk at du har makt til å føre dem ut. I Jesu navn. Du er seierherren. I Jesu navn. Og alle sier amen. Gud velsigne deg.